Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, revenim astăzi la capitolul 11 al Epistolei către Evrei, acest capitol al credinței, capitol în care am văzut câteva minunate fațete ale acesteia. După ce am vorbit data trecută despre acțiunea credinței, apoi despre așteptarea credinței, precum și despre războiul credinței, vom continua astăzi aducând în discuție întinderea credinței. Ca să înțelegeți și mai bine despre ce este vorba, să citim versetul 35 al capitolului 11. De fapt, 35 până la 38. Femeile și-au primit înapoi pe morților înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Iată, autorul face aici referire la câteva evenimente ale Vechiului Testament, de exemplu episodul în care Ilie îl învie pe fiul femeii văduve din Sarepta Sidonului. De asemenea, el se mai referă la martirii credinței care nu au fost numai în vremurile Noului Testament. Ei nu au cucerit mari victorii pe câmpul de luptă, n-au intrat în marile arene ale vieții, nu au avut un public bogat, nu au făcut isprăvi mari și publice înaintea lui Dumnezeu, dar au trăit încrezându-se în Dumnezeu. Ei sunt adevărați eroi ai lui Dumnezeu. Ei au avut parte de încercări, de batjocuri, închisori, suferințe. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul. Ieronim spune că Isaia a avut parte de o astfel de moarte, dar nu există dovezi clare în acest sens. Nu știm cine a avut parte de o astfel de moarte îngrozitoare, dar cu siguranță au existat astfel de oameni. Fiți atenți, vă rog, acum la contrastul prezentat aici. În versetele 33 și 34, unde a fost vorba de victoriile obținute de eroii credinței, ni se spune că aceștia au cucerit împărății, au făcut dreptate, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei. Dar în versetul 37 se spune că unii au murit uciși de sabie. Cum se explică acest lucru? Prin credință, unii dintre ei au scăpat de ascuțișul sabiei și tot prin credință, alții au murit uciși de sabie. Ajungem astfel la întrebarea care i-a frământat și continuă să-i frământe pe foarte mulți oameni. De ce suferă cel drept? Dacă totul vă merge bine și sunteți sănătoși, dragii mei, vă este ușor să alungați întrebarea și să spuneți, Dumnezeu îi pune la încercare. Dar acești oameni au trecut prin toate acestea prin credință. Ei nu considerau în acele momente că sunt puși la încercare. Au îndurat totul pentru că au avut credință. Ei au crezut în Dumnezeu și când se abăteau norii furtunii asupra lor și când venea întunericul nopții și când suferința era de nesuportat și când nu se vedea nicio șansă de izbăvire pentru ei. Alții au fost torturați, alții uciși de sabie. Este minunat să poți cita versete din Scriptură de genul celui din Psalmul 34 care spune: Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă de primejdie. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Este minunat acest lucru și, într-adevăr, Dumnezeu asigură această protecție. Dar cum rămâne cu ceilalți? Cum rămâne cu cei care n-au scăpat de ascuțișul sabiei? Cum rămâne cu cei ce au suferit? Ștefan i-a putut privi în ochi pe conducătorii religioși ai vremii sale și le-a putut spune: pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Profeților nu le-a fost niciodată ușor. Ștefan însuși a fost primul martir al credinței creștine. Înainte de a fi ucis cu pietre, Ștefan a spus: a omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Când a chemat pe Saul din Tars, Domnul Iisus i-a spus: îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Domnul Iisus însuși a spus: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. În sfârșit, despre apostolul Pavel aflăm că întărea sufletele ucenicilor. Iată ce citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 22. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dragi prieteni, au existat foarte mulți oameni care și-au demonstrat credința câștigând lupte și fiind izbăviți, dar au fost și sunt mulți alții care au suferit și suferă pentru credința lor. Istoria bisericii abundă în exemple de oameni care au plătit cu viața faptul că au avut credință în Domnul Iisus Hristos. Chiar în aceste momente, mii de eroi ai credinței suferă din cauza rănilor cumplite pe care le-a provocat persecuția asupra lor. Este frumos să citești îndemnuri care îți spun să pornești pe calea vieții și să câștigi biruință după biruință. Este minunat să poți spune că ai fost vindecat. Dar cum rămâne cu toți cei care suferă și nu sunt vindecați? Cum rămâne cu toți acei misionari necunoscuți care suferă pentru Isus? Iată ce am descoperit recent, ceva ce are legătură cu acest fel de întrebare. Apostolul Petru scria în prima sa epistolă, în capitolul 4, versetele 12 și 13, următorul lucru. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Pavel le spunea și el colosenilor următorul lucru. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Oare cum ar fi putut Pavel să împlinească ce lipsește suferințelor lui Hristos? Nu a fost răscumpărarea obținută de Domnul Hristos pentru noi una desăvârșită, completă? Sigur că a fost, dar au fost suferințe pe care Domnul Iisus le-a trăit aici pe pământ, care nu aveau legătură cu răscumpărarea. Suferințele sale răscumpărătoare au avut loc pe cruce. Niciunul dintre noi nu poate adăuga nimic la acestea. Dar unii dintre noi vor plăti un preț pentru faptul că rămân ferm de partea lui Dumnezeu. Unii vor suferi mai puțin, alții mai mult. Dumnezeu poate alege să-i vindece pe unii, pe alții nu. Cei care îndură suferințe cumplite pentru credința lor sunt adevărații sfinți. Ei sunt cei care știu cu adevărat ce înseamnă să ai credință. Ei îndură toate acestea suferite prin credință. Dragi prieteni, dacă puteți să aduceți astăzi o mărturie despre felul în care ați fost vindecați, mă voi bucura împreună cu voi. Dacă vreți să mărturisiți despre felul în care v-a ajutat Dumnezeu în tot ce ați întreprins, astfel că acum sunteți un om de succes, vă amintesc că mii de sfinți ai lui Dumnezeu suferă chiar în aceste momente pentru credința lor. Ei plătesc un preț imens pentru că au rămas credincioși. Știm cum rezistă? Prin credință. Ei au mult mai multă credință decât mine. Am fost impresionat de multe scrisori ale unor oameni ai credinței care fac o lucrare extraordinară în locuri uitate de lume și suferă pentru credința lor. Fie din partea familiei, fie din partea prietenilor, fie din partea autorităților în unele locuri, ei suferă pentru credința lor. Autorul epistolei către evrei vorbește despre o categorie de oameni care au trăit prin credință. El spune pur și simplu alții. Îndemnul meu, dragii mei, ar fi să nu uitați pe acești alții care trăiesc astăzi prin credința lor și mor prin credință. Pentru mulți dintre ei, suferința s-a încheiat și au ajuns în prezența lui Dumnezeu. Nu vor mai avea de suferit. Dar sunt mulți care încă suferă. Versetul 39 acum. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Care este lucrul care le-a fost făgăduit și pe care nu l-au primit? Dumnezeu a făcut multe făgăduințe și mulți dintre ei au primit făgăduințele ce le-au fost făcute. Dar făgăduința, dragii mei, este aceea că Dumnezeu îi va învia și că va fi o împărăție aici pe pământ. Ei n-au primit încă împlinirea acestei făgăduințe pentru că Dumnezeu cheamă încă un popor pentru numele Lui și cheamă mulți fii la slavă, cum se spune aici în Epistola către evrei. În versetul 40 Dumnezeu ne spune și motivul pentru care n-au primit aceștia făgăduința. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Ați auzit? Dumnezeu s-a gândit la noi. nu este aceasta o dovadă de bunătate din partea Lui? Ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Dumnezeu este foarte răbdător și cheamă și astăzi oameni din întreaga lume ca ei să se încreadă în El și să primească mântuirea, să aibă și ei parte de făgăduință. Aceștia sunt cei care alcătuiesc biserica și El va continua să cheme oameni până când aceasta se va umple. Eu unul mă bucur să aud mărturii ale unor oameni care spun că L-au primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lor în urmă cu 2-3 săptămâni, luni, ani, dar și mai mult mă bucură să aud mărturii despre oameni care au trăit credincioși 30 de ani și au demonstrat credința prin viața lor. Unii spun că credința este ceva ce nu poate fi demonstrat, ceva de care nu poți fi sigur și care nu are nicio temelie. În acest capitol din Epistola către Evrei am avut ocazia să aflăm mai multe mărturii. Mulți dintre acești oameni au trăit mult și au trăit prin credință. Ei au aflat că se poate trăi prin credință și că nu este ceva abstract. Când a fost construit primul avion și când acesta a efectuat primul zbor, cei mai mulți oameni spuneau că nu cred că acel aparat poate zbura și chiar dacă îl vedeau zburând, spuneau că nu le vine să creadă. La fel se întâmplă și la nivel spiritual. Mulți oameni spun, vreau dovezi și chiar și atunci când le văd, spun că nu le vine să creadă. Dragul meu prieten, dacă ești sincer și vrei să renunți la păcat, vino la Domnul Iisus Hristos. Pune-ți credința în El. Acceptă că El este singurul în stare să-ți ofere mântuire. Apoi aș dori să ne vedem peste 3 ani și te asigur că atunci nu vei mai cere dovezi, nu vei mai avea nevoie să-ți dovedească cineva ceva. Vei ști că credința este o realitate și că se poate trăi prin credință. În jurul tău sunt mulți oameni care pot confirma deja acest lucru. Pentru ei, credința este modul lor zilnic de viață. Nu vrei să afli ce poate face Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, în viața ta? Încearcă prin credință. Vei fi plăcut surprins. Iată, dragi ascultători, că am încheiat și acest capitol minunat al Epistolei către Evrei și ce exemple minunate am avut aici. Să nu uităm că suntem încă în secțiunea practică a Epistolei către Evrei, secțiune în care vedem că Domnul Iisus Hristos aduce îndatoriri și foloase mai bune. Capitolul 11 a fost capitolul credinței. Capitolul 12 este capitolul speranței, așa cum capitolul 13 ar putea fi intitulat capitolul dragostei. Dacă am trecut de capitolul credinței, înseamnă că am ajuns la cel de-al 12-lea capitol al Epistolei către Evrei, adică capitolul speranței. În prima parte, autorul va vorbi despre faptul că noi suntem cu toții angrenați într-o cursă, într-o întrecere. Iată cum sună primele două versete. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Cu siguranță vă aduceți aminte că în prima parte a epistolei am citit despre pericolul plutirii în derivă, adică despre a fi doar ascultătorii cuvântului lui Dumnezeu, fără să facem nimic în privința mântuirii pe care Dumnezeu oferă. În ultima parte a epistolei, autorul ei avertizează pe credincioși cu privire la pericolul de a bate pasul pe loc. El spune, hai să intrăm în cursă, să ne mișcăm, să nu mai plutim doar încolo și încoace, noi suntem alergători. Aș spune că unul din cele mai mari pericole din viața creștină este cel al rămânerii pe loc, al inactivității. Cu siguranță că știți ce se întâmplă dacă te rătăcești iarna, să zicem, pe munte, la înălțime, într-un frig puternic. Există întotdeauna pericolul de a muri înghețat de frig. Primul pas este să adormi și dacă adormi, nu te mai trezești. De aceea trebuie să lupți cu somnul, să începi să te miști, altfel vei îngheța și vei muri. În sfera spiritualului, același lucru se întâmplă și cu noi, cei credincioși. Trebuie să ne forțăm să rămânem treji și să ne mișcăm, să mergem înainte în relația noastră cu Domnul Iisus. Altfel, adormim. Am auzit o întâmplare care se potrivește perfect aici. La întâlnirea unui grup de persoane în vârstă, o doamnă spunea celor de față cum se întorsese ea către Dumnezeu, cum renunțase la tot și și-a dedicat viața ascultării de Dumnezeu. La un moment dat i-a spus, Domnul mi-a umplut paharul acum 20 de ani, de atunci n-a mai intrat nimic și n-a mai ieșit nimic. Un bărbat, în vârstă și el, din spatele său, i-a intervenit imediat. Pun pariu că acum e plin de mormoloci. Mie mi se pare că aceasta este starea multor creștini de astăzi. Ei pot spune că Domnul le-a umplut paharul, dar nimic nu dă pe afară din el. Au rămas la fel. Autorul este de altă părere. Și noi, așadar, trebuie să trăim prin credință și să alergăm cu stăruință în alergarea ce ne stă înainte. Acesta, așadar, face legătura cu capitolul precedent. Și noi, așadar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Adică toți acei oameni ai credinței sunt acum martorii alergării noastre. Multă vreme am fost convins de faptul că martorii sunt sfinții Vechiului Testament, printre ei numărându-se și cei menționați în capitolul 11, sfinți care stau și privesc cum alergăm noi astăzi în cursa vieții. Mie mi se părea că nu poate fi nimic mai plictisitor pentru ei decât să ne privească pe noi alergând în cursa vieții creștine, mai ales așa cum alergă unii dintre noi. Dar acum nu mai cred că versetul acesta se referă la așa ceva. Când a intervenit schimbarea în modul în care percepeam acest verset, a trebuit să renunț la o ilustrație valoroasă. Am să vă spun oricum pentru că are o semnificație specială. Un antrenor de fotbal, un antrenor renumit de altfel, avea în echipa sa un jucător care era cunoscut pentru două lucruri. Unul era devotamentul lui față de fotbal. Era primul care venea la antrenament și ultimul care părăsea terenul. Dar nu era pus să joace, nu reușea să fie destul de bun pentru a părăsi banca de rezerve și a intra în joc. Cel de-al doilea lucru prin care se distingea era acela că tatăl lui îl vizita adesea la club și puteau fi văzuți mergând braț la braț și vorbind. Toți au observat acest lucru și considerau că era ceva minunat. Ei bine, a venit și ziua în care antrenorul a primit o telegramă prin care era anunțată moartea tatălui acestui tânăr. Antrenorul l-a chemat pe tânăr și i-a dat trista veste. Băiatul a fost cutremurat, desigur, și s-a dus acasă pentru a asista la mormântare, dar a venit înapoi la meciul următor și s-a așezat conștiincios pe banca de rezerve. După câteva minute a venit la antrenor și a spus, știți, acesta este cel de-al patrulea an și ultimul în care mai fac parte din această echipă și n-am jucat în niciun meci. Mă întrebam dacă nu cumva ați dori să mă băgați și pe mine în joc astăzi, măcar pentru câteva minute. Antrenorul l-a introdus în teren pentru că s-a gândit că tatălui tocmai murise și se făcuse milă de băiat. Spre marea lui uimire, băiatul a jucat extraordinar, așa că nu l-a scos după câteva minute, ci l-a lăsat să joace tot meciul și un alt meci după aceea. După ce s-a încheiat meciul, antrenorul l-a luat deoparte pe tânăr și i-a spus, ascultă, nu te-am văzut niciodată jucând așa. Până astăzi jucai, trebuie să recunosc, foarte prost. Aștept o explicație. Tânărul a răspuns, știți, tatăl meu era orb, dar astăzi a fost prima zi în care el m-a putut vedea jucând fotbal. Dacă acest verset ar spune doar că sfinții Vechiului Testament, care au trăit înaintea noastră, stau în tribune și ne privesc pe noi alergând, această întâmplare ar fi o ilustrație foarte bună. Dar cred că este mai mult de atât. Martorii la care se referă acest verset nu stau în tribune să ne privească pe noi, ci ei sunt cei care au alergat înaintea noastră și au încheiat cursa lor pe pământ. Ei au fost pe stadion, au alergat în timp ce noi urmăream cursa din capitolul 11 și ei au alergat prin credință. Și cei care au suferit ceea ce lumea ar numi o înfrângere groaznică au alergat tot prin credință. Chiar dacă au suferit și au murit uciși de sabie, ei tot mari eroi au fost. Toți au depus mărturie pentru noi. Noi i-am privit pe măsură ce am trecut prin capitolul 11 și au fost mult mai mulți în Vechiul Testament, dar autorul epistolei nu i-a mai menționat aici. Ei au fost o mărturie pentru noi și ne-au încurajat să alergăm prin credință, să trăim prin credință. Prin urmare, dragi ascultători, viața creștină este asemănată aici cu o întrecere sportivă, o alergare. Domnul Iisus Hristos este calea către Dumnezeu. Pe această cale, creștinul ca soldat pentru Hristos trebuie să rămână neclintit. Ca și credincios, trebuie să umble, iar ca atlet al credinței să alerge în cursă. Și va veni o zi în care vom zbura, dragi prieteni, atunci când vom fi răpiți. Vom zbura pentru a ajunge în noul Ierusalim. Repet ceea ce spune autorul, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea ce ne stă înainte. Avem aici alte îndemnuri. Să dăm la o parte, să alergăm. De data aceasta nu este vorba de vreun avertisment, ci de o provocare. Să coborâm din tribune, să intrăm în teren, să ne angajăm în cursa vieții și să facem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem. Haideți, dragii mei, să alergăm cursa vieții creștine și să mergem înainte pentru Dumnezeu. Acesta este gândul acestui verset. Suntem îndemnați să alergăm cu răbdare, lăsând în urmă orice greutate care ne-ar trage în urmă și păcatul care, ați auzit, ne înfășoară așa de lesne. Dumnezeu ne-a mântuit de păcat. El ne-a dus în locurile cerești în Hristos și noi stăm în locurile cerești. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, dar în ciuda tuturor celor puse la dispoziția noastră de Dumnezeu, creștinul obișnuit cade, se împleticește și rătăcește ca un om pierdut în întuneric. Ce este neregulă cu viața creștină așa cum este trăită în prezent? Problema este că foarte mulți creștini nu continuă să meargă cu Dumnezeu. Ei sunt mântuiți, își prezintă mărturia mântuirilor și de cele mai multe ori aici se oprește totul. Nu se dedică unui studiu consecvent al cuvântului lui Dumnezeu, care este esențial pentru creșterea lor. Astfel, ei rămân pe loc. Noi ne împiedicăm și cădem pentru că nu ne îndepărtăm de poziția noastră de început. Avem nevoie de înaintare. Trebuie să mergem înainte pentru că aceasta este o cursă pe care trebuie să o ducem la capăt. Viața creștină este o cursă în care pierdem sau câștigăm, dar este singura cursă în care toți pot fi câștigători. Pavel scria: nu știți că toți cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș încotro alerg, spune el. Pe unii dintre ucenici, Pavel i-a mustrat astfel: voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Iată așadar, dragii mei, noi nu suntem singuri. Pe de o parte, Dumnezeu este în sprijinul nostru și pe de altă parte, suntem înconjurați de un nor de martori. Ei depun mărturie pentru noi, ba ne încurajează chiar să alergăm cu elan în viața noastră de creștini. Avram ne spune: mergeți prin credință, Moise spune: mergeți prin credință, Daniel ne spune fiecăruia dintre noi: mișcați-vă, luați-o din loc, mergeți înainte prin credință. Dar ne sunt prezentate și două condiții care trebuie să îndeplinite: să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne. Literal ar fi dând la o parte orice greutate. Când alergați, cu siguranță n-aveți nevoie de nicio greutate care n-ar face altceva decât să vă încetinească ritmul. Am văzut odată un alergător renumit la unul din antrenamentele sale. El a alergat câteva tururi de pistă încălțat cu o pereche de pantofi de sport, după care s-a oprit și a schimbat cu alții. Cineva l-a întrebat: de ce a schimbat? Care e diferența? Atunci, el a luat câte un pantof din fiecare pereche și a întins celui care a pus întrebarea. Era o diferență mare între ei, dar acea diferență, cât de mică, îl putea face să piardă cursa, după spusele atletului. Dragii mei, nimic nu este la voia întâmplării în această cursă a credinței. Să luăm dar aminte la felul în care alergăm. E spre binele nostru. Să nu lăsăm nimic să ne oprească sau să ne împiedice. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.